Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vlada Srbije umanjila sredstva Nacionalnom savetu Albanaca na jugu zemlje jer nisu učestvovali na popisu. Gazi Bećiri, predsjednik ovog tela.
Možemo da se desi, tražimo da prekidamo sa radom zbog toga što i normalno će se da se izrazi to i na broj stanovnika. Inače, ima i ljudi koji su prihvatili Nacionalni savet dosta i vidi da ima rezultata.
U iščekivanju jedinog TV duela dva predsjednička kandidata na izborima u Crnoj Gori, posmatrači ocenjuju da je dosadašnja kampanja bila negativna. Milica Kovačević.
Ovo što gledamo posljednjih dana je razgovor dvojice kandidata o nekakvim temama iz prošlosti, dosta negativne kampanje, ličnih optužbi, kritika, a malo obećanja, malo informacija za građane, malo onoga što je ponuda onih, onoga koji bi pobjedio na izborima.
Kako se obeležava Uskrs po Gregorijanskom kalendaru u Republici Srpskoj? Matija Jović.
Mi smo ovdje kad smo bili komšije sve jedan koji je bio, bilo musliman, bio katolik, na komšiluku mi smo dva. Tako su nas isto. Ali izmijenjali smo se. Ovdje je se sad promijenilo, oni su otišli, ovi su došli, pa nema ko što je bilo prije.
O djelovanju inicijative Mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Adnan Gavranović.
Neki ljudi jako dobro profitiraju od razdvojenosti naše, od toga da naučimo da se ne volimo, pod navodnike. I zato vjerujem da i u Bosni i Hercegovini je došlo vrijeme da mladi u stvari pošedu tu poruku, jer mi nemamo, niti smo u našoj kulturi naučeni da kažemo mi nešto trebamo.
U Dubrovniku 28. aprila referendum odvojen od lokalnih i izbora za Evropski parlament. Enes Ćerimagić iz ekološkog udruženja Zelena akcija.
Čini se kao da su se ujedinile u želji da ne provode volju građana. I to je, nažalost, zajednički nazivnik svih političkih opcija u gradskom vijeću Dubrovnika. To je za svaku osudu.
O maloletničkom nasilju u Šumadiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Pošto je Nacionalnom savetu Albanaca koji okuplja pripadnike te manjine na jednom od najsiromašnijih područja na jugu Srbije vlada umanjila godišnji novčani iznos koji mu po zakonu isplaćuje, postavlja se pitanje kakve bi posljedice to moglo izazvati. Više pojedinosti Milan Nešić.
Ako se izuzmu dnevno političke razmirice, jug Srbije i teškoće sa kojima se suočavaju građani sa tog područja su za većinu državnih zvaničnika Srbije već dugo gotovo nevidljivi. Opštine u kojima većinu čini albansko stanovništvo na njihovim mapama puta nađu se najčešće kada treba rešavati probleme koji su izmakli kontroli ili u toku predizbornih kampanja kada treba dati što više praznih obećanja. Sada je jug Srbije ponovo predmet polemika, ali ne zbog ulaganja, već zakidanja novca Nacionalnom savetu albanske manjine. Uzrok je, kako objašnjavaju predstavnici vlasti, bojkot posljednjeg popisa i izbora za predstavnike manjina, zbog čega je zvanično registrovan manji broj Albanaca. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Gali Bećiri precizira da se radi o umanjenju za oko 50.000 evra, zbog čega za sada nije jasno da li će to telo, inače veoma značajno za pripadnike albanske manjine, uopšte nastaviti sa radom.
Mi smo dostavili kritiku, znači Albanski nacionalni savjet nije kriv što nisu izašli na registraciju populacije, na popis stanovnika, zbog toga što bilo je stav partije, ne stav Albanskog nacionalnog savjeta. To su vrlo, vrlo manje sredstva, zbog toga kad se uporediš probleme koje ima albanska zajednica, pogotovo oko prosvjetu, obrazovanje, sa udžbenicima, sa ovo sve to. Može da se desi, da kažemo da prekidamo sa radom zbog toga što i normalno će se da se izrazi to i na broj stanovnika. Inače, ima i ljudi koji su prihvatili Nacionalni savjet dosta i vidi da ima rezultata u nekim granama, ali ovaj način, znači, ponašanje država prema nama, to je stvarno nepredviđeno.
Pre samo nekoliko mjeseci tenzije i ogorčenje građana izazvane su kada je policija uklonila spomenik poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, koji su smatrali da su sprečeni u ostvarivanju prava na vlastite simbole onima za koje vjeruju da su ih zaslužili. Sada se otvara i pitanje da li se smanjivanjem sredstava Srbija na pravi način odnosi prema albanskoj manjini s obzirom na tragična iskustva koja je imala u bliskoj prošlosti. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović tvrdi da Srbija ima senzibilitet za pitanje manjina i uverava da svojim delima ne želi da doprinosi zaoštravanju situacije na jugu Srbije.
Mislim da ćemo najverovatnije pokušati da ili izvršimo vanredni popis koji će dati zaista stvarno stanje broja stanovnika na jugu Srbije kao jednu od mogućih mera, a druga od mogućih mera jeste da vidimo u koji su zaista realni troškovi Albanskog nacionalnog saveta koje se sa ovim sredstvima ne mogu izmiriti i da se iz budžeta Republike eventualno kroz neki drugi budžetski razdeo obezbedi taj nedostajući deo sredstava. To bi bila dva najjednostavnija i najbrža koraka koja bi se mogla.
Umesto konkretne pomoći, jug Srbije do sada od nadležnih uglavnom dobijao prazna obećanja, zbog čega se stvari već nekoliko godina ne pomeraju sa mrtve tačke, što im ipak ne smeta da se utrkuju u izjavama da jug Srbije mora početi da se razvija. Teška situacija u kojoj ljudi na tom podneblju žive, Aleksandru Popovu iz Centra za regionalizam, govori da je argument države koji je iskoristila za smanjivanje godišnje apanaže Nacionalnom savetu Albanaca potpuno neutemeljen.
Situacija na jugu Srbije prilično jerovita, postoji veliko nezadovoljstvo, ne samo zbog onoga spomenika i zbog drugih stvari, nego jednostavno su ti ljudi tamo ostali zapostavljeni zbog toga što su uništeni prirodni resursi, ne obnavljaju se novi, nešto naročito, Srbija preko koordinacionog tela čini neke napade, ali to oni smatraju da nije dovoljno i da to ne daje dovoljno brze efekte. Mnogo je nezaposlenog, posebno mladog sveta, i nije slučajno što je najveći broj lažnih azilanata baš iz samog Bujanovca. Tako da, zbog svega toga, kažem, treba činiti još veća napora, nikako ne činiti ovakve poteze.
Ovakvim postupanjem vlasti Srbije nastavljaju sa marginalizacijom, u ovom slučaju albanske manjine, što ukazuje da nastavljaju putem kojim su često išli nosioci gotovo svih prethodnih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
U nastavku o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, do kojih je ostalo još 8 dana, u iščekivanju jedinog TV duela dva kandidata, posmatrači ocenjuju da je dosadašnja kampanja bila više negativna, pošto su Vujanović i Lekić uglavnom razmenjivali optužbe po koju uvredu, a bilo je i pregršt praznih obećanja. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Iz dana u dan crnogorski građani slušaju manje više iste poruke pretendenata za budućeg šefa države. Kampanju od samog starta, iako je bila nagovještena kao pozitivna, boje negativne emocije, u kojima se dvojica kandidata međusobno optužuju i prozivaju za činjenja i nečinjenja u prošlosti. Tako je Filip Vujanović o Miodragu Lekiću rekao da je čovjek bez stava i vizije, a Lekić o Vujanoviću da je kopija predsjednika i produžena ruka DPS-a. Jedno pitanje je Vujanović je svom suparniku uporno ponavljao iz večeri u veče.
Da je došao na referendum 21. maja iz Rima, zašto bi glasao? Neka nam kaže, za da ili za ne, ali neka kaže.
Odgovor Vujanoviću stigao je sinoć u emisiji Načisto televizije Vijesti, u kojoj je predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić negirao da je bio protiv referenduma o crnogorskoj nezavisnosti.
Ja sam bio za nezavisnu Crnu Goru, ja nisam nikad mijenjao svoj pogled. Ja nisam htio da učestvujem u stvaranju privatne države.
Da ste bili na referendumu, kako bi glasao?
Vrlo rezervisan prema projektu koji je vodio Milo Đukanović, Svetozar Marović i svo to društvo koje je vodilo stvaranju privatne Crne Gore. Prema tome, ja nisam imao nikakvu inspiraciju da učestvujem u tom društvu, ko je učestvovao, svaka mu čast.
Dijaloga i razmjene mišljenja o velikim problemima koji pritiskaju Crnu Goru nije bilo. Leki se fokusirao na povezanost vladajućeg DPS-a sa kriminalom i korupcijom, odlučno odbacujući tezu da bi njegovo preuzimanje čelne pozicije u državi vodilo njenoj destabilizaciji.
Zbog težnje da doprinesem opštem dobru, ja ću sasvim sigurno sarađivati sa institucijama koje pripadaju drugom političkom taboru. Ali s druge strane ću se sukobiti sa svima onima u vlasti, ukoliko krše ustav, ukoliko krše zakon, ukoliko nastave sa mafijaškom korupcionaškim stilom, oni će u meni imati protivnika.
Vujanović je pak od tribine do tribine obećavao bolju Crnu Goru sa višim životnim standardom, novim opštinama, aerodromima i društvom jednakih šansi.
I gradit ćemo Crnu Goru kao dio Europske unije, jer tamo moramo da budemo. Za takvu Crnu Goru, za bolja Pljevlja, za bolji život svih građana, za život koji vrijedi, pobjedit ćemo zajedno.
Koliko je u praćenju kampanje bilo posla za istinom, jer kako je nazvan projekat Centra za demokratsku tranziciju, kako bi utvrdili koliko su političari dosljedni u onome što govore i rade. Milica Kovačević odgovara.
Tim istinom jer prati i prikuplja i analizira izjave i tokom ove predsjedničke kampanje. Međutim, ono što je negdje osnovnac naše metodologije je da se iz obilja izjava izdvajaju i ocjenjuju one koje su relevantne sa stanovišta javnog interesa, a takvih je nažalost u ovoj kampanji bilo veoma malo. Ovo što gledamo posljednjih dana je razgovor dvojice kandidata o nekakvim temama iz prošlosti, dosta negativne kampanje, ličnih optužbi, kritika, a malo obećanja, malo informacija za građane, malo onoga što je ponuda onih onoga koji bi pobjedio na izborima.
Analitičar Centra za monitoring Zlatko Vujović očekuje manju izlaznost na predsjedničkim izborima u odnosu na parlamentarne koji su održani 14. oktobra.
Čini mi se da birači ostaju prilično jedan dio biračkog tijela koji će na kraju i odlučiti o samom izbornom ishodu dosta zbunjen iz razloga što kandidati jednostavno nisu dali jasne programe zbog koje bi se trebali opredijeti za same kandidate. Tako na kraju da će biti osnovna linija podjele da li ste za vlast ili opoziciju, a manje da li ste za konkretne kandidate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, kako će biti proslavljen Uskrs po Gregorijanskom kalendaru u Republici Srpskoj i delovanju inicijative mladih. 18 godina od okončanja rata Uskrs u Banja Luci se dočekuje i slavi, ali ne više sa tolikom radošću kao što je to bilo nekada. Katolička zajednica u ovom BH entitetu svake godine je sve manja. Od predratnog broja katolika na teritoriji današnje Republike Srpske, kojih je prema rečima banjalučkog biskupa Franje Komarice do rata bilo 220.000, danas je ostalo manje od 12. Baka Matija jedna je od povratnica u banjalučko naselje Petričevac. Pripreme za Uskrs danas joj je nakratko prekinula vest da su vrata mesne crkve zapaljena, zabeležio Erdogan Katana.
79-godišnja Matija Jović kao i svake godine pred Uskrs ukrašava svoj dom zumbulima i lalama, cvijećem iz svoje bašte. Prije 5 godina Matiji je umro muž Milan, tako da sada u kući u banjalučkom naselju Paprikovac živi sama. Kćerka Vesna živi u Banja Lucija, sina Antu rat je odveo u Zagreb. Uskrs Matija dočekuje sa radošću jer je to prilika da se porodica ili ono što je od nje ostalo okupi za istim stolom.
Dođu vesnino sada društvo, nema ja malo društva sada. Starija sam, ovo je sve pomrlo, starije što je. Vesna i Ves, ja kao majka napravim ručak i oni dođu. Okupljamo se, ali manje moga društva, jer pomrlo. Jer ja sada imamo nas tri ovdje, jedine žene koje smo ove godište isto. Niti ja iđem kod nje, niti one iđu kod mene.
I dok nam polako priprema kafu i iznosi rakijicu, Matija se sa svetom prisjeća i vremena kada se Uskrs u Banja Luci dočekivao mnogo radosnije.
Bilo na pravoslavaca, bilo katolika, bilo. Mi smo ovdje kad smo bili komšije, sve jedan koji je bio, bilo musliman, bio katolika na komšiluku, mi smo dva. Tako si on nas isto. Išli smo, ali ja sad tarija, sad ne iđeš, ali opet kad te zovne, moraš se javiti ili reći ne mogu ili mogu naš, jer to je sada drugčije, ali izmijenjali smo se, ovdje se sad promijenilo, oni su otišli, ovi su došli, pa nema ko što je bilo prije.
Godine i bolešćine svoje, tako da i pripremanje Uskrsa nije kao nekada. Bojenje jaja na starinski način pomoću luka, pravljenje peretaka i svečanog ručka, kaže Matija, tek slijedi.
Uvijek smo pekli dok je Milan bio živi, pekli smo krme. Ali sada sve manje se to. Sarma se, supa se pravi, sarma, kolači i onda meso kupi ili gotovo ili ispeku kupi za ispeć.
Saopštavamo joj i neprijatnu vijest da su nepoznati mandali protekle noći zapalili vrata na katoličkoj crkvi na Petričevcu, udaljeno je nekoliko stotina metara od njene kuće. Matija kaže da je ne čudi jer danas je svima teško, pa i omladini koja nema posla.
A tako isto te omladine, drogira se, ne radi niđe. Jer prije nije bilo, ja znam, mene su bila djeca, Antek moj bio. Radio je svašta, radio je sa majstorima, ako ne znaš raditi, znaš miješat malte. Ali danas to ne znam, ne mere ništa, jadni roditelj.
Župnik Petričevačke crkve Fraj Ivo Orlovac rekao nam je da je ovo vrlo jasna i ružna poruka svim katolicima u Republici Srpskoj.
Koliko se do njih drži i šta oni ovdje znače. Pogotovo je to poruka sad u ovom vremenu kad se govori o povratku Hrvata. Poruka je ovo kad naši ljudi sad za Uskrs dođu pa kad vide ovo što se uradilo, šta mi njima imamo govoriti koji nisu se vratili, a šta imamo govoriti i ovima koji su ovdje ostali.
Banjalučki biskup Franjo Komarica, koji je svojim porukama pa i jučerašnjom uskrsnom uvijek stajao u odbranu obespravljenih ma koje vjere i nacije bili, malo je suzdržaniji u ocjeni ovog događaja.
Ali ne treba dramatizirati, ne treba preveličavati stvar, nego treba zamoliti sad organe sigurnosti da zaštite malo i vjerske objekte katoličke crkve i vjernike.
Ipak mora se reći da je katolička zajednica u ovom BiH entitetu svake godine sve manja. Od prijeratnog broja katolika na teritoriji današnje Republike Srpske prema riječima biskupa banjalučkog Franje Komarice do rata je bilo 220.000, a sada ih je nešto više od 11.000, uglavnom Hrvata. Matina kćerka Vesna Jović, koja ima svoju stomatološku ordinaciju, također nam kaže da je sve manje onih koji dolaze u crkvu pa i za Uskrs.
Ovdje je tako malo ljudi ostalo, ta šaka ljudi će se skupiti nedjelju ujutro u biskupiji, tada će se vidjeti neki ljudi koji su daleko. Sve manje je ovdje ljudi, populacija je sve starija. Kad završimo s tom pričom, poljubćemo te drage bakice koje sjede u trećem, četvrtom ili petom redu i svake nedjelje kad dođemo neko iz nekog reda, neko nedostaje od njih. Djeca su daleko, unuci su daleko i ovo je sve tužnije i tužnije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon storije Uskrsu o djelovanju mladih u BiH, biti angažovan i svakodnevno ukazivati na loše stvari u društvu posao je za koji se malo ko odlučuje u BiH. Grupa mladih iz različitih BiH gradova koji su okupljeni oko inicijative Mladih za ljudska prava u posljednjih 18 mjeseci učinili su međutim više za lokalne zajednice iz kojih dolaze nego predstavnici vlasti. Pripremila Selma Boračić.
U sadašnjoj Bosni i Hercegovini mladi čine četvrtinu stanovništva i polovinu armije od pola miliona nezaposlenih. Najviše poražava to da svaki drugi mladi čovjek i dalje želi da napusti svoju zemlju, smatrajući da bolju budućnost ima što dalje odavde. Nasuprot njima postoji nekolicina mladih, srednjoškolaca i studenata koji su se probudili iz kolektivnog sna BiH društva. Tatjana Topalić iz Savjeta mladih opštine Pale ističe kako mladi imaju ideja i žele ih ostvarivati.
U principu, kada se obezbijete neki najosnovniji uslovi za život, razmišljate ćete šta mogu da uradim, šta mogu novo da postignem, šta mogu da popravim.
Aktivizam u Bosni i Hercegovini baziran je na društvene prilike koje se uglavnom odnose na prevazilaženje nasljeđa rata i razbijanje predrasuda o mladima iz različitih etničkih grupa. Za Adnana Gavranovića, direktora Omladinskog centra iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, to je poražavajuće. Smatra kako će dugo vremena trebati da BiH Omladina bude u situaciji da traži ono za što se bore njihovi vršnjaci, aktivisti u Europi.
Neki ljudi jako dobro profitiraju od razdvojenosti naše, od toga da naučimo da se ne volimo pod navodnike i zato vjerujem da i u Bosni i Hercegovini je došlo vrijeme da mladi u stvari pošalju tu poruku, jer mi nemamo, niti smo u našoj kulturi naučeni da kažemo mi nešto trebamo.
Jedan od osnivača i trenutni direktor Miramida centra Goran Božičević ističe kako se mladi aktivisti u BiH trebaju baviti pitanjima kao što je suočavanje sa prošlošću te razbijanje predrasuda. To je, smatra on, njihova zbilja, a njome ne bi trebali biti zadovoljni.
Ja ne želim da ti slijediš nekoga, ja želim da slijediš sam sebe. Okanimo se očekivanja da bosansko-hercegovački aktivizam mora biti kao nekakav Occupy, ne znam, Wall Street ili nekakav američki ili europski. Ono što je meni važno je da zapravo ljudi, koliko god da jesu razočarani politikom, da kažu ako ja nešto ne napravim za svoju zajednicu, neće niko.
Do unazad dvije godine aktivizam u BiH nije bio popularan. Danas je sve više pojedinaca koji vlastitim inicijativama žele mijenjati društvo u kojem žive. Da je buđenje svijesti BH naroda u procvatu smatra i aktivista prijedorske organizacije Čisto srce Mile Vujasin.
Nekada je aktivizam bio na visokom nivou, pa jedno vrijeme to stagniralo. Sada je to krenulo neki pojedinci, sada pokreću i dižu mlade ljude, okupljaju oko sebe i ukazuju na neke probleme i da se aktivistički to rješava. Mislim da aktivizam u Bosni i Hercegovini ima veliku perspektivu zato što mladim ljudima je dosadilo više da sjede kod kuće i ništa ne čine za svoju lokalnu zajednicu.
Još jedan od problema jeste i ogroman broj organizacija civilnog društva koje, kako ističe Kenit Čakić, predstavnik Vijeća mladih iz Novog Travnika, ne rade na jačanju aktivizma.
Ne radi se o jačanju aktivizma, nego samo dok je budžeta, dotad se i razvoj projekat. Tako da mi imamo veliki problem, trebalo napraviti neku zakonsku zaštitu za sva udruženja koja realno radi, financijsku policiju koja će u stvari utvrditi ko u stvari radi, a ko samo uzma novce.
Direktorica inicijative Mladih za ljudska prava BiH Alma Mašić ističe kako je u posljednje dvije godine došlo do buđenja mladih u Bosni i Hercegovini, koji jednostavno traže više od onoga što im država nudi. Međutim, upozorava ona, mora se razlikovati volonterski rad od aktivizma.
Aktivizam je nešto što već ima neku malo drugu konotaciju, iako že hoćete političku konotaciju, jer mi možemo skupljati paketiće za socijalno ugroženu djecu do vječnosti, ali ako je našim aktivističkim djelovanjem u smislu vršenja pritiska na određene nivoe vlasti koji trebaju donijeti određene zakone da se ta grupacija ljudi sistematski rješava njihov problem, e onda smo već ušli i u aktivističke pobjede.
Zamjenica državnog ministra civilnih poslova Denisa Sarajlić-Maglić smatra kako bi aktivizam u Bosni i Hercegovini trebao biti angažovaniji. Kaže kako je sve više mladih koji žele promjene i znaju kako će to postići.
Mi imamo trenutno nekoliko različitih inicijativa koje su pokrenuli mladi ljudi u različitim oblastima i ja moram reći da u odnosu na proteklih nekoliko godina ili na cijeli ovaj period nakon rata, ovo ipak bitna promjena i velika razlika. Tako da u svakom slučaju treba pozdraviti sve ono što je, ja bih rekla, zdravi aktivizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Hrvatska politička scena. Iako će u sljedeća dva mjeseca građani dva puta izaći na birališta za lokalne kao i za izbore za Europski parlament, dubrovački lokalni političari žele da se referendum o kontroverznom projektu Golf Park Dubrovnik održi u trećem terminu 28. aprila. To je udarac u leđa nevladinim udruženjima jer referendum može biti uspješan i obavezujući samo ako na njega izađe 50% svih upisanih birača, javlja Eni Zebić.
Iako su predstavnici inicijative Srđenaš od početka inzistirali da se referendum o betonizaciji i apartmanizaciji brda Srđ iznad Dubrovnika pod krinkom izgradnje golf terena održi kada i lokalni izbori, dakle 19. svibnja, kako bi i na jednom i na drugom odlučivanju sudjelovalo što više ljudi, čini se da takva opcija ne odgovara lokalnim dubrovačkim političarima. Predsjednica Dubrovačkog gradskog vijeća Olga Murati iz Socijaldemokratske partije Hrvatske.
U suglasju sa predsjednicima klubova vijećnika dogovorili smo da gradskom vijeću ponudimo datum 28. travnja kao datum kad bi se održao referendum. Smatrali smo da je to optimalan datum.
Podsjetimo, kontroverzni izraelski investitor Aaron Frankel želi na brdu Srđ iznad Dubrovnika izgraditi golf park Dubrovnik, gdje bi se na 330 hektara izgradilo dva profesionalna golf terena, ali i 240 vila, 400 apartmana i dva hotela. Po sadašnjem zakonu o prostornom uređenju i izgradnji nije dopušteno stanovanje u sportsko-rekreacijskim zonama, podsjeća jedan od frontmena inicijative Srđe naš, Đuro Capor, naglašavajući pod ko zna koji put da ovo nije golf projekt, nego obični nekretninski projekt.
Točno ono što je izjavio bivši ministar turizma prije nego što je postao bivši, dakle niti 5% investicije se ne odnosi na golf. Preostali glomazni dio investicije odnosi se na izgradnju i prodaju vila i apartmana tamo gdje one ne bi smjele biti, dakle u sportsko-rekreacijskom području namijenjenog građanima. Za ostatak tih vila i apartmana u prostornom planu tumači se jedino za ostatkom onog zloglasnog Sanaderovog zakona o golfskim igralištima.
Međutim, lokalni političari ne žele da se datum održavanja referenduma poklupi ni sa lokalnim ni sa europskim izborima. Nevladina ekološka udruga Zelena akcija od početka se protivi ovom projektu, a njihov pravnik Enes Ćerimagić, inače Dubrovčanin, kaže za naš radio kako je to samo kontinuitet maćehinskog odnosa dubrovačkih stranaka prema željama građana, podsjećajući da i sam gradonačelnik mogao predložiti referendum ili da je to mogla zatražiti trećina gradskih vijećnika, ali nisu.
Nažalost,
ne bih htio biti pesimističan, ali čini se kao da su se ujedinile u želji da ne provode volju građana. I to je, nažalost, zajednički nazivnik svih političkih opcija u Gradskom vijeću Dubrovnika, što je za svaku osudu, a nadam se da će ta osuda doći kroz veliku izlaznost na referendumu i da će građani odlučiti po svojoj savjesti kakva god ta odluka bila.
Na istu temu, ali iz druge perspektive, za naš radio govori doktorica Saša Poljanec-Borić, koja je ranije već bila upozorila da je studija o utjecaju projekta na lokalnu ekonomiju, što su je investitori izradili, obično bacanje prašine u oči, a ne cost-benefit analiza kakvu svaki projekt težak 8,5 milijardi eura po zakonu mora imati.
Posebno održavanje referenduma izvan svih izlazaka koji se u ovim mjesecima planiraju na birališta, novi javno-sektorski trošak. I da država koja štedi radikalno na znanosti i na medicinskim sestrama ne bi trebala stvarati novi javno-sektorski trošak za proceduru koja je propisana u samim temeljima demokracije. To je malo iz moje perspektive rastrošno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
I za kraj o maloletničkom nasilju u Šumadiji. Lekari kliničkog centra u Kragujevcu bore se za život učenika Politehničke škole koji je brutalno pretučen bejzbol palicom. Portparolka tog centra rekla je našem radiju da je učenik primljen sa teškim povredama glave, nakon čega je hitno operisan i hospitalizovan na jedinici intenzivne nege, gdje se nalazi pod stalnim lekarskim nadzorom. 18-godišnjaka je u kafiću koji se nalazi preko puta škole u centru Kragujevca pretukao 3 godine stari mladić, što je još jedan nizu slučajeva vršnjačkog nasilja, izveštava Branko Vučković.
Sve izraženiju agresivnost mladih i brutalna premlaćivanja vršnjaka u tučama, psiholozi i sociolozi objašnjavaju poremećenim društvenim vrednostima, nedostatkom pravih uzora, ali i lošim porodičnim odnosima. Za psihologa Ivana Nedeljkovića sve brutalniji obračuni mladih su posljedica nedavne prošlosti, iz koje mladi i danas kopiraju obrasce nasilničkog ponašanja, ali i sve agresivnijeg ambijenta u kome odrastaju.
Mladi ljudi reaguju na ove sve promjene dvostruko. Prvo, imitirajući odrasle koji se u nekom ranijem periodu koji su se ponašali vrlo agresivno, tako da su i mladi naučili te obrasce ponašanja, a sa druge strane niko ne sprečava destruktivno ponašanje.
Koreni agresivnog ponašanja mladih su svuda oko nas, u porodici i društvu, u celini, jer mladi ljudi nisu imuni na probleme sa kojima se suočavaju oni i njihove porodice, kaže sociološkinja Ivana Rajić.
Koreni su svuda oko nas, veliki broj ljudi je ostao bez posla, dolazi znači do većih problema u porodici, ne mogu da se zadovolje neke osnovne egzistencijalne potrebe, prvo se supružnici sukobljavaju, onda te sukobe prenose i na decu, deca u školi isto tako reaguju, znači sukobljavaju se sa vršnjacima, sa prosvjetnim radnicima, prosto na svim nivoima znači imamo agresiju kao oblik komunikacije.
Prošle godine u Kragujevcu je na smrt pretučen Saša Lekić, koga je poznanik brutalno premlatio nakon bezazlene svađe oko psa, dok su jednom dečaku iz Rekovca vršnjaci naneli teške telesne povrede opaste po život, zbog toga što je nosio dres suparničkog kluba. Mladi sa kojima smo razgovarali kažu da je među njima sve manje tolerancije i razumevanja i da najbezazlenija čarka može biti povod za potezanje noža ili bejzbol palice.
Po gradu ih generalno dosta ima i mislim da je uzrok to ponašanje. Mlađa generacija poremećene sisteme vrednosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sličan slučaj se desio i u susjednom Čačku. Dečaci su brutalno zlostavljali maloletnika, nateravši ga nakon što su moteli sve vredne stvari da se skine i uđe u ledenu reku. Beleži Vladimir Nikitović.
Čačani Milenko B. i Vojkan P. su 20. marta motociklom odvezli maloletnog 17-godišnjeg SS do Zapadne Morave, gde su ga tukli, a zatim primorali da skine odeću i uđe u reku. Potom su mu ukrali mobilni telefon, novac i nešto odeće, navodi se u saopštenju policije. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, dvojica osumnjičenih mladića izjavili su pred istražnim sudijom Osnovnog suda u Čačku da su to uradili iz osvete, pošto je maloletnik, rođak u jednog od njih dvojice, navodno ukrao motornu testeru. Profesor građanskog vaspitanja u Čačanskoj gimnaziji, sociolog Vladimir Živanović, kaže da je sve izraženija brutalnost mladih ljudi, posljedica dileme koju im je nametnuo sistem. Da li se više isplati biti dobar ili ne?
Sistem vrednosti u problemu, to je da mladi ljudi nemaju baš najjasniju predstavu o tome šta je dobro, šta je loše. Zašto ti meni govoriš da je dobro da budem obazriv i da trudim oko škole kad ću ja završiti bez posla, a neko drugi bez toga živi mnogo bolje? To je jedna šizofrena poruka koja se nudi mladom čovjeku koji na kraju je potpuno zbunjen, koji više nema ideju da li je dobro biti miroljubiv ili je dobro biti agresivan, od čega će u životu imati veću korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.